que o primeiro que é un placer chegar aquí ao barrio de Tinería, calle da Tinería, para empezar esta xornada de portas abertas e ver a calle chea de xente, porque iso significa que hai pues, expectación e que hai interés por, bueno, primeiramente para arrendar estes locales e segundo por dinamizar económica e socialmente o barrio, que é a gran finalidade que pretendemos deste concello. Sempre dixemos que temos moitas ganas de xestionar, que temos moitas ganas de facer e levar a cabo iniciativas que beneficien e redunden beneficiosamente pues, no conxunto da cidadanía, sobre todo cando estamos en este entorno maravilloso que é o casco histórico, que é un barrio tamén importantísimo no desenvolvemento da cidade, como o barrio da Tinería, e queremos, bueno, pues que a xente visualice, xa están as bases publicadas, xa se pode empezar a solicitar os locales, e queremos que a xente pues, visualice primeiramente cales son os locales, en que estado están os locales, que tan tal como nos los cedeu a Xunta de Galicia, bueno, nos alugou a Xunta de Galicia para que visualicen, bueno, pues un pouco a idea de proxecto que teñen, pues que busquen aquel local que mellor se pode adaptar as súas condicións, non? Por lo tanto, bueno, pues o que pretendemos hoxe que todo o mundo poida ver, disfrutar deste día, dos locales que hai, de plantexar a súa idea e de que soliciten e que haxa moitas solicitudes para o aluguer destes locales, que como ben saben serán primeramente de 4 anos, nós temos un aluguer de 5, pero será de 4 anos porque este tempo de xestión pues casi ao final vai ser o ano, e polo tanto, bueno, 4 anos prorrogables, e poida ter pues, continuidade, incluso pues, se verá despois a medio largo plazo, pues, que ocio se poden ir dando para que realmente pues, asenten, realmente pues, teña a capacidade de dinamizarse, digo, social, económicamente o barrio, que é o gran objetivo que pretendemos, máis alá de buscar de fomentar o emprendemento, de fomentar a creación de emprego, de fomentar todas as políticas activas de emprego, porque aparte, non só en este caso, sino que temos demostrado e sendo unha administración sen competencias, pues onte mismamente na Xunta de Goberno aprobamos un novo plan de emprego pues, para solicitar para fondos europeos de 2 millóns de euros. Solicitábamos 2 obradoiros de emprego a Xunta de Galicia por máis de 400.000 euros. Nos orzamentos levamos 3 millóns de euros para o fomento de emprego. Por lo tanto, o compromiso do Concello co fomento do emprendemento, co fomento de políticas de empregabilidade, tanto de formación como de buscar alternativas, pues está clara e manifesta, ¿no? Bueno, remato como de empezada, que estou moi contenta de ver pues, moita xente aquí con interés e con ganas de ver os locales.
E como, cando se va a cerrar o proceso? Cando se prevé que podan estar ya os locales funcionando? Bueno,
eso dependerá de cada un deles, a mellor non teñen o mismo ritmo, porque a mellor pues, simplemente quere un espacio diáfano e aberto porque o local así o súa idea de proxecto así o require, outro a mellor necesita facer máis actuacións no local e, polo tanto, pues, o ritmo non será o mesmo. As bases están publicadas, se non recordo mal, desde o día 18, que foi cando se publicaron no BOD. Ahora, unha vez finalizado o plazo, pues habrá que evaluálo por esa comisión que tamén está recollida nas bases, evaluar todos os proxectos. Un pouco, creo que a adxudicación pode ser relativamente pronta, ¿no? Creo que o mellor no novo inicio do curso, se finaliza o curso para moitos nenos e nenas da cidade, pois pues, no novo inicio do curso poden xa estar pues, adxudicados e despois dependerá de cada un pues, das actuacións que queira facer.
Un dos peros que se ponen por parte da oposición é que, bueno, a maioría dos locais están sin lucir, evidentemente, que pode ser un forte desembolso para un emprendedor novo.
Hombre, de eso se trata, de que non lle coste moito, e por eso os alquileres ou alugueres son casi testimoniais. Estamos a falar de que o máis costoso é 72 euros o mes, e por lo tanto, tendo en conta que a mellor teñen que facer unha inversión inicial, pero que iban a ter que facer en calquera lugar que emprendera. E nos o que queremos é facilitar locales nun barrio que queremos que se dinamice por unha banda, e por outra banda queremos que sexa pues, a un coste nada simbólico, porque desde 72, pero hai un de 10 euros mensuales, por tanto casi non tomamos ningún café diario con cos 10 euros. En todo caso é chamativo que a oposición porque que sexa a oposición, sobre todo por parte do Partido Popular, quen quería pues, vendelos ao mellor postor con unha puxa, sin saber cal iba a ser o destino, sin saber se iban a abrirse, sin saber se iba a ter unha repercusión beneficiosa para o barrio, porque se podían haber convertido en simplemente almacenes ou en locales de hostelería de viernes a domingo. Polo tanto, como nós non queríamos eso, nós fixemos o que non fai a Xunta, porque quen ten as competencias, tanto a propiedade en este caso, como as competencias de dinamización de emprego, é a Xunta de Galicia. Pero como dixen ao principio, como nós temos moitísimas ganas de xestionar e queremos o mellor para a nosa cidade, non miramos tanto de quen é a competencia, sino do que é beneficioso para a cidade de Lugo. Polo tanto, chama a atención que sexa pois, a oposición, en este caso, xa digo, en algún caso, por parte do Partido Popular, porque en todo caso, puido haber a Xunta feito un acondicionamento mínimo antes de facer o lugar.